balansa.
Šetnje. Stepina. Trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Je 11 časova i 5 minuta. Dobar dan vam želim. Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Moje ime je Dijana Ivanov-Kadić. I danas najavljujemo, gosti talasanja će biti Saša Janković, zaštitnik građana Srbije, i Rodoljub Šabić, poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Ostanite uz talasanje, verujem da će ovaj razgovor biti više nego zanimljiv.
Thank you. your heart was sold. Dirty goat in a cold, wet cave of hate. It must be very strange to only play one game. It must be very strange. You ought to be ashamed.
Je 11 časova i 10 minuta i već sam sigurna da ste pomalo i čuli glasove. Oni pripadaju mojim današnjim gostima: Saša Janković, Zaštitnik građana Srbije, i Rodoljub Šabić, Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Dobar dan i hvala što ste odvojili vaše vreme i ovoga puta za talasanje.
Hvala na pozivu.
Evo ovako, ja sam najavila na sledeći način emisiju: da li je svaka vlast podjednako osetljiva na kontrolu svog rada i kritike koje se upućuju? Mogu li nezavisne institucije da se izbore s državnim aparatom da bi obezbedile dostojanstven odnos prema građanima? O tome koliko često političari i javna uprava ignorišu njihove preporuke, kad kažem njihove, mislila sam na svoje današnje dva gosta. I gospodine Jankoviću, juče sam videla, odnosno sinoć, da ste na Twitteru napisali zašto sugestivno koliko ignorišu, a ne, na primjer, koliko poštuju. I sledeće, pri čemu poverenik i ne daje preporuke. Gde sam to toliko strašno pogrešila? Ako jesam, evo, javno se izvinjava.
Dobro bi bilo kada bi svi tako lako, kad naprave mali propust, prihvatili propust i odklonili ga. I poverenik i ja uglavnom pričamo o onim situacijama u kojima njegova rešenja, moje preporuke ne budu izvršene.
I to je nekako, izvinjavam se, potpuno normalno, jer ono što nije urađeno, o tome treba govoriti, a ono što je urađeno bi trebalo zapravo da se podrazumeva.
Tako je. Mm-hmm. Dakle, i mi zaista, upravo zbog toga što te postupke u kojima ne dođe do otklanjanja propusta, nepravilnosti, nezakonitosti, smatramo izuzetno ozbiljnim, o njima zaista i njima i poklanjamo javnu pažnju, javnu reč i upozoravamo na svu štetnost takvih situacija. Ali s druge strane, možda nije na nama dvojici prvima da pričamo o tome, ali retke su zemlje, a gotovo da ih nema u našem okruženju, u kojima pravno neobavezujuće preporuke ombudsmana bivaju poštovane u 90% slučajeva. Tako je kod nas. Sa poverenikom, on će to sam reći, identična situacija. Dakle, ne bi valjalo da građani steknu utisak da ove dve institucije to što rade ide u vetar. 90% toga što napišemo, kažemo, biva izvršeno. Mi smo jako nezadovoljni zbog onih 10%.
I o njima ćemo danas, naravno.
I o njima danas treba da pričamo, ali još jednom, to ne znači da ove institucije nisu u državnom sistemu Republike Srbije zauzele svoje mesto i da je nemoguće njihovim radom proizvesti pozitivne rezultate.
Moguće. I gde sam ja tu pogrešila, osim ovoga što sam rekla, preporuke?
Pa evo da pokušam ja da razjasnim. Prvo, mislim, delim Sašino mišljenje, naravno, lepo je reagovati na nešto što je samo sasvim benigan propust na pravi način. Dakle, o čemu se radi? Dakle, kad kažemo, recimo, ignorišu preporuke, pričamo je Saša dobro rekao, dakle, poverenik ne
donosi... Jasno je da vi ne dajete preporuke.
Da, ja donosi konačno obavezujuće izvršno rešenje. I zbog toga je taj procenat verovatno nešto veći. Dakle, preporuke ombudsmana, zaštitnika građana su i u formalnom smislu preporuke. Dakle, to nije u formalnom smislu obavezujući akt, ali se u uređenom svetu i tamo gde se odnos prema instituciji ombudsmana, kad već postoji, praktikuje na očekivan način, to smatra gotovo obaveznim. Dakle, a pogotovo se s takvim preporukama ne polemiše na ružan način i one se ni u kom slučaju dovode u pitanje od strane onako...
A vi ste dobijali i jedan i drugi vrlo ružne reči i zato sam ja stavila ignorišu.
Ali sad ću vam reći nešto. Zašto postoje ove institucije? Ovo nije ni moj, ni Janković je prijatelj posao. Ovo su institucije koje je država Srbije uvela u svoj pravni poredak svojim ustavom i zakonima. One zato postoje. Neki ljudi misle da je to kopiranje nekakvih finih, ili pod navodnicima finih stvari sa tog demokratskog zapada, drugi razumeju da to nije nikakvo kopiranje u maniru, dakle, videla žaba da se kom potkiva, nego to jednostavno jesu, to u uređenom svetu čiji deo želimo da budemo, jesu institucije koje po prave da postoje.
I ne možete, ne možete, ovdje i neko poštovanje.
Ne, ali nego, da se vratim na ono što je moja inicijalna teza. Dakle, nemojte da govorimo, čak i kad govorimo u kontekstu preporuka ili rješenja, o ignorisanju preporuka ili rješenja, govorimo o ignorisanju zakona. Zakona. Dakle, to je nešto što je uspostavljeno ustavnim i zakonima Srbije i to nije pitanje odnosa prema Šabiću i Jankoviću ili pitanje odnosa prema ovoj onoj instituciji. Dakle, ako u srpskom zakonu piše da je neki akt konačan i obavezujući, a neki državni funkcionar sebi dozvoljava da ga, kako rekao smo, ignoriš, on svesno i grubo krši zakon.
I dobro, gospodine Jankoviću, izvinjam se samo sekund, ili vas ignorišu za neke veoma bitne stvari, i kada smo već kod ove demokratije, pa taj deo da završimo, da li je i demokratski ispravljati tekst na Twitteru jednog novinara?
Sjajno su vam pitanje, drago mi je što otvaramo ih na taj
tolike
način.
Godine, dakle, se poznajemo i mislim da je red da otvoreno razgovaramo, i ovo nije ništa lično, govorimo o stvarima koje nam se svakodnevno dešavaju.
Na vaše direktno pitanje da li ih ignorišu, ne ignorišu ih. Dakle, i kad me napadnu, to nije ignorisanje.
Naprotiv. Tretman.
Napadnu vas, ali ne promene stvar, dakle, nego teraju po svom, ako se ne varam.
Ako se hvatamo za reči, to nije ignorisanje, to je nešto možda nedopustivo, neprimereno, ja na to reagujem, kao što povjerenik reče, kad vi kažete ignorišu ili Gašić je u sukobu s Jankovićem, mi kažemo nije ministar Gašić ili načelnik komunalne policije u sukobu s Jankovićem, u sukobu je sa zakonom, a mi reprezentujemo organe koji to rade. A drugo vaše pitanje, da li je demokratski ispravljati vaše reči na Twitteru, pa mislim da upravo Twitter služi tome da se skrene pažnja na različite stavove, mišljenja, to je društvena mreža, dakle ja vas nisam terao da vi izmenite vaše reči. Na vaše reči,
daleko
ja,
toga,
ja sam rekao moj stav po tom pitanju, a moj stav je da ne vidim kako nas to ignorišu, dakle to nije pitanje ignorisanja. Nakon konstatacija o ignorisanju, onda sledi logično pitanje građana, ako ih ignorišu, što sede tamo. Jel? A ja mislim da još uvek postoji veoma dobar razlog zbog čega nas dvojica radimo svoj posao, a drugo, mislim da nije ništa sporno ni i meni, mnogi na moje stavove na Twitteru kažu da možda nisam u pravu, pa valjda i novinar može da pretrpi tu vrstu.
Naravno,
s druge strane.
Naravno, da, ukoliko mislim, uvek postoji ta vrsta kritike za sve novinare.
Ono što bi bilo demokratski na Twitteru ili bilo gde, je napasti na tuđu čast, na tuđi ugled, neosnovano, činjenično slagati, napasti na javni moral, na javno zdravlje, na nacionalne interese u smislu državne bezbednosti, nasilno rušenje ustavnog poretka i tako dalje. To demokratija ne poznaje. A različite mišljenje o istoj stvari mogu da budu i jesu samo korak ka demokratiji.
Dobro, koliko smo blizu sada tom koraku, kada ste vi, gospodine Šabiću, jednom prilikom, ako se ne varam, rekli ste, ne mogu više da slušam, imamo zakone, a oni se ne primenjuju.
Da, to je jedna floskula, dakle, koju ja kritikujem, to je potpuna besmislica. Dakle, nemate zdravijeg pristupa bilo kom pravnom poretku i njegovom funkcionisanju od pozitivističkog. Dakle, zakon koji se ne primenjuje nije zakon. To je spisak lepih želja, ja sam se našao jedno, možda vi u stihovima da napišete pa da bude još lepši, ali bitan uslov, dakle primjena je uslov važenja prava. I svi mi koji dobijamo nekakve državne funkcije imamo kao primarnu obavezu, dakle da obezbedimo primjenu tih zakona. Malo pre smo zaboravili da spomenemo, dakle, ovoj sitnoj raspravi između vas i zašto, dakle kad govorimo...
Kad govorimo
o tome da li se neko ignoriše ili ne, koliko su neki organi efikasni, oni govori o 90 ili više, 90% preporuka zaštitnika koje se poštuju. Povjerenik, ponavljam, ima, verovatno će ovaj izveštaj ovogodišnji pokazati, 95% uspešne intervencije. Dakle, to je organ koji 95% slučajeva reši problem zbog koga postoji. Pa dobro, kako to izlazi s drugim organima? Ili imamo mi neke efikasnije organe u ovoj zemlji? Ili ćemo uporno insistirati na stereotipu da su ovi novi nezavisni zapravo neefikasni? Pa mi živimo u zemlji u kojoj imate par miliona neizvršenih sudskih odluka. Znate šta je sud? Vi u drugim uređenim zemljama nekom ne možete opisati šta znači neizvršenje sudske odluke. Dakle, govorim da mi funkcionišemo u realnom kontekstu i da je veoma važno da shvatimo da se zakoni ne donose radi nekog drugog. Nikakve Evrope radi, ničijeg pelcera radi. Zakoni se donose da bi se život građana Srbije transformisao na odgovarajući način. Dakle, ako se standardi koje toliko hvalimo upisujemo u zakone ne primenjuju, mi nemamo realnih efekata. I upravo zbog toga govorim, primarna obaveza svi koji imaju kakvu takvu vlast kojima je poverena vrše funkcije je da obezbede primjenu zakona.
Vi i ja se načelno slažemo, to je suštinski slažemo da mi imamo ozbiljan problem. Dakle, iako 90% preporuka biva izvršeno, ja daleko od toga da sam zadovoljan. Zašto? U Srbiji se u jednom danu desi više povreda građana nego što ja sa mojih 30 nekoliko istražitelja mogu to u postupcima kontrole da utvrdim. Institucija ombudsmana zamišljena je kao kontrolni organ koji u funkcionalnom sistemu, koji po pravilu radi kako treba, identifikuje onih 1 promil grešaka tog dobrog sistema, ispravi taj jedan promil tako da bi građani rekli država nam gotovo perfektno radi.
A umeđu vremenu ste postali zatrpani žalbama građana i poverenik i vi.
Tako je. Međutim, u sistemu koji po pravilu proizvodi mnogo grešaka, kakav je naš, postupci koje ja vodim su samo primjeri tih grešaka. I ako izvršna vlast pre svih otkloni te primere, a sistem nastavi da funkcioniše po starom, onda to nije pravo rešenje za građane. I onda mi pokazujemo našim radom da je moguće, dakle, da građani Srbije nisu osuđeni na lošu upravu, da administracija u Srbiji nije bez kapaciteta, dakle, ona bi mogla da radi kako
ali
treba.
Ali vi kažete da se dalje ali građani i administracija gledaju preko nišana.
Tako je. Zbog toga se ne radi o ignorisanju zaštitnika građana, zbog toga se radi o tome da se ono na što zaštitnik građana je poverenik upru prstom i osvetle uz pomoć javnosti. To se otkloni, a sistem nastavi da radi po starom, nastavi da radi po starom zbog toga što u njemu sve više već deceniju partijski kadrovi zauzimaju službeničke pozicije, pa se struka nedovoljno čuje, niti se poštuje, niti više sme struka da kaže svoje pravo mišljenje. Ne radi dobro zbog toga što donosimo, kao što povrednik Šabić reče, zakone iz najrazličitih razloga koji nisu razlozi za donošenje zakona. Kad neki zakon imamo, pa ga ne primenjujemo dovoljno dobro, šta se kod nas dešava? Donosi se novi zakon. Umesto da se onaj zakon koji postoji primeni, pa ako i nakon toga postoje problemi da se ide dalje. Dakle, mi donosimo zakone tempom koji kod građana apsolutno izaziva pravnu nesigurnost. Mi više ne znamo kako zakoni glase i drugi problem sa zakonima što se ne primenjuju podjednako na sve. To su naši problemi i mi u našim postupcima na to ukazujemo. Koliko će...
Pa ne ukazujete samo vi, možda se zbog toga izborila upravo ta slika gde mi godinama zapravo u ovom istom studiju govorimo o istim stvarima, o pravosuđu, o tome kako se Skupština hvali koliko na dnevnoj bazi donosi zakone i 1001 primedba koja zapravo kao da nema pravi odgovor i onda je zato to pitanje koje sam i ja postavila. Sad je samo stvar toga kako ćete vi to formulisati ili nećete. Odakle hoćete, gospodine Šabiću, da krenemo od onoga o čemu smo, ako se ne varam, pričali u septembru mesecu, a to je recimo Železara Smederevo i koliko puta su upućeni zahtjevi i to su tražili i mediji i Transparentno Srbija, pa je tu Air Srbija, pa sad da Zastava.
Izabrali ste jedan tipičan primjer. Dobro je što spominjete recimo i Zastavu. Jer je to iz perioda kad jedne neke druge vlasti. A kod nas je obično obično pristup takim stvarima vezan za nas i njih, za ovu i onu vlast. A to je stvar koja ne bi smela na taj način da se tretira. Dakle, ponavljam, zakone donosimo valjda da bi poštovali. Dok važe, ako nisu dobri, ako ne daju efekat, ako ih treba menjati, onda se menjaju, onda se koriste zato predviđeni mehanizmi. Ali dok važe, oni se moraju poštovati. Ja se upam vratim na teren. Srbija ima zakon o slobodnom pristupu informacijama koji se ne iscrpljuje kroz ulogu poverenika. Poverenik ima značajnu ulogu, verovatno najznačajnu ulogu, govorimo o instituciji u tom procesu, ali vi imate jedan segment, jedan mali broj državnih organa da je isključena nadležnost poverenika, samo njih 6, tu vam se u ulozi poverenika javlja sada Upravni sud, koji je sve aktivniji, koji dugo vremena nije bio uopšte aktivan, dakle, to je bio gotovo neverovatno nesrazmeran odnos, ali koji u zadnje vreme počeo da donosi odluke koje se takođe ne poštuju. koje se takođe ne poštuje. Dakle, počeo je svojim odlukama da obavezuje, na primjer, vladu Srbije, i tu sad imamo problem, da se našalim, ignorisanja, dakle, više ne odluka poverenika, nego odluka suda. A u stvari zakona. I drugo, postoji još jedan mehanizam, dakle, koji je zakonodavac predvideo. Dakle, nije potpuno isključena mogućnost da, bez obzira što je zakon rekao da su odluke poverenika konačno obavezujuće i izvršne, i isto to rekao i za odluke upravnog suda, zakonodavac ipak rekao da će u slučaju potrebe, dakle, ako se neko odluči, a kod nas je, Bogu hvala, kabadagijskog mentaliteta uvek bilo dovoljno da ne poštuje ono što je po zakonu konačno obavezujuće i izvršno, zakonodavac je predvideo da će vlada prinudom obezbediti izvršenje tog rešenja. Vlada to ne čini. Dakle, hajde da razgovaramo o funkcionisanju ili ne funkcionisanju tih mehanizama.
Dobro, i ne čini ni vlada, ne
dakle,
čini ni ministarstva.
Da se mi vratimo na to. Imate tipičan primjer. Dakle, nadležni organ ove zemlje rešavao je, dakle, o pravu javnosti da zna sadržinu ugovora o upravljanju železarom, donio je odgovarajuće rešenje, jednom postupku koji je bio sav razbarušan, čudan i tako dalje, u kome ministarstvo napravilo čitav niz. Ministarstvo prije čitav niz čudni i neobični propusta koji su govorili o gotovo svesnom izigravanju prava javnosti. I, dakle, nakon toga je na zahtjev tražioca poverenik izrekao i dve novčane kazne, koje nisu dali efekta, ministarstvo je platilo te kazne, nakon toga je poverenik u skladu sa zakonom zatražio od vlade da prinudno izvrši njegovo rešenje. Vlada to nije učinila, nakon toga poverenik je zatražio od nadležnog ministarstva za državnu upravu da pokrene prekršajni postupak protiv odgovornog lica, i za divno čudo, iako godinama to nije radilo, ovaj put se ministarstvo ipak odlučilo i pokrenulo je taj prekršajni postupak. I naravno, ja sam obavestio kolegu Jankovića o tom fenomenu, iako on nema formalnu ulogu u smislu izvršenja odluka poverenika, osjećao sam potrebno skrenem pažnju na to da je reč o jednom onako robusnom kršenju čak nekoliko zakona, što sve govori o jednom, kako bi rekao, fenomenu koji se obično zove kolokvijalno loša uprava.
I sad vi danas,
zaštitnik je reagovao i nedavno je objavio, dakle, i on svoje mišljenje koje ponovo potvrđuje sve to o čemu smo govorili. Ali mi ugovor još uvek ne znam. I da se vratim ponovo, slična je priča sa famoznim ugovorom svijetom.
Ja sam podvučeno crnim.
Pazite, on je podvučen crnim onda kad je neko navodno izvršavao nalog poverenika. Potpuno nezakonito. Ja sam reagovao na to i upozorio da je to zapravo izigravanje zakona. Ali vidite, taj ugovor nije izvršen. Nije ga izvršila ni ona vlada, ni ova koja je sada...
Iako je ova sada obećala da će...
Ja se ne bavim obećanjima, ali me razumete, ja govorim o obavezama. Dakle, zakonom je predviđeno da se izvrši.
Da, kada bi se poverenik službeno obratio, ukazao da imamo situaciju u kojoj su iscrpljena sva razumna pravna sredstva, u kojoj je utvrđena kršenje prava građana na informacije od javnog značaja, kakav je ugovor sa rukovodstvom Železare, i ugovor države sa rukovodstvom Železare. Ja sam pokrenuo postupak kontrole, tražio od ministarstva državne uprave, lokalne samouprave da se izjasni zašto nije preduzelo propisane mere iz njihove nadležnosti, i tada je ministarstvo, nakon što sam otvorio postupak kontrole, me obavestilo da evo to radi, da je podnelo prekršajne prijave sa svoje strane, a ministarstvo privrede sam uputio preporuku da bez ikakvog daljeg odlaganja izvrši ono što je moralo izvršiti istog dana, čak i pre tog dana, rešenje poverenika, i da dostavi tražiocu informacije traženi ugovor. Očekujem da će se to desiti. S jedne strane, potpuno, dakle, gotovo apsurdna situacija o kojoj pričamo, da se ministarstvo, dakle, državni organ odlučilo da ne poštuje zakon. S druge strane, nadam se da će, ja moram u to da verujem, s ovog mesta moram u to da verujem, kad ne budem više verovao, ne bi smeo da sedim na ovom mestu. Nadam se, dakle, da će stvari poput, evo, nedavnog kako tako razrešenja ministra Gašića početi da odzvanjaju glavama javnih funkcionera porukom da se za rad i nerad, poštovanje i nepoštovanje zakona, kako tako ipak počinje odgovarati.
Da li mislite da je razlog zbog kog je on zapravo smenjen? Mi se sećamo zaista da ne trošimo sada vreme, i tim povodom ste takođe bili u emisiji, zbog čega ste vi zapravo preporučili njegovo razrešenje, a preporučili ste, ako se ne varam, i razrešenje direktora Vojno-bezbednosne agencije. I kao što rekao, građani odlično znaju koji je bio razlog, ali čuli smo i zbog čega je zapravo ministar Gašić smenjen. Da li je važan uzrok ili samo posledica, što bi vi rekli, suština ili forma?
Pa, recimo da je konačna posledica da je Bratislav Gašić menjen, i da kogod dođe na njegovo mesto će doći na to mesto sa saznanjem mnogo jačim da se za učinjeno izrečeno odgovara. Kada bi on bio smenjen, nakon njega došao neko ko bi se ponašao na isti način, tada bi ta smena bila potpuno besmislena, čak ironično i nekorektno prema njemu, ako je poenta samo da on ode, da se sve nastavi po starom. Ja želim da verujem da je bez obzira na formalan povod za smenu, ono što je izrečeno i sve ono što se dešavalo u Skupštini, građani ipak znaju da čitaju između redova. Ja mislim da je suštinski napravljen pomak u tome što neko politički odgovara za nešto što se desilo i da je mnogo manja šansa da se tako nešto desi u budućnosti. Nije to ni onim tempom, ni sa onim obrazloženjem, ni onom na način na koji sam možda očekivao ja ili neko drugi. Opet, kao što Poverenik reče, nije se do sad pretjerano često dešavalo da neko odgovara za takve stvari. Prva preporuka za razrešenje koju sam ikada doneo, donao sam je za vreme vlade Mirka Cvetkovića i tražio sam razrešenje jednog državnog sekretara koji je preporučio da sudovi prestanu da sude u postupcima u kojima radnici tuže firme za neisplaćene zarade. I zamislite, nije razrešen zbog toga.
Sećam se i odgovora koji je bio upućen vama kada ste to tražili.
Nego je postao ministar. Dakle, još jednom, s jedne strane strašno je da u 21. veku uopšte dva državna organa, Poverenik i Zaštitnik građana, upozoravaju ministre da su dužni da poštuju zakon. Tu, dakle, ni P od pravne države nije baš potpuno stabilno. A s druge strane, izgleda da moramo da prođemo te bolne prve faze konsolidacije demokratije. Ja bih voleo da ne moramo. Čini se da ni uz pomoć Europske unije, ni uz pomoć bilo koje druge strane ne možemo da preskočimo nečije deče bolesti. To nas jako boli. Ali tu smo gde smo. Nemamo rezervnu državu.
Tu smo gde smo, gospodine Šabiću, i ono što je preporučio Zaštitnik građana, a to je razrešenje načelnika komunalne policije grada Beograda, za koji trenutak ću pomenuti i spomenuti zbog čega je preporučeno razrešenje. Zbog čega biste vi tražili razrešenje?
Ja ću vam reći, ja sam se naravno također na određen način bavio tim, sa tih nekoliko incidenata koje, ako se sjećate, počnemo od onog famoznog problema oko toga što je neko snimao, što su neki građani snimali.
Mislite kod autoškole, čak, bilo i toga? Potpuno,
snimali su komunalne policajce u akciji, u situaciji kad su primjenjivali silu koja je izgledala neumereno i tako dalje. I sad na stranu, dakle, da li je ta sila bila umerena ili neumerena, to je stvar procene nadležne. Ono što je potpuno nesporno, to je dakle da građani imaju pravo da snimaju policiju dok radi. Ne smiju ometati, ali to građansko reporterstvo, to je elementarna stvar u demokratskom društvu. Pogotovo onda kad primenjuje silu, a pogotovo onda kad postoje okolnosti da ta sila ni izbliza nije primjerena okolnostima u kojima se primenjuje.
I pogotovo, dakle, kad je komunalna policija i sila.
I bilo koja druga. Postoje stvari koje su nedopuštene i redovnoj policiji, pa utoliko pre ne komunalne. Ali slučaj, recimo, u kome Zaštitnik građana mora da predloži razrešenje je zapravo nonsens. Znate, ako vi imate situaciju u kojoj, dakle, neka sila, u ovom slučaju komunalna policija, dakle, zabranjuje novinarima da rade nešto što je njihov posao i što ne bi smela da im zabranjuje. Pa onda kad novinari to rade, oduzima im predmet koji ne bi smela da im oduzme čak ni redovna policija. Pa onda taj predmet tretira na način, s obzirom da nije reč o običnom predmetu, nego reč o mobilnom telefonu koji, pored ostalog, sadrži i određene zapise, dakle, kojima bi i redovna policija mogla pristupiti samo po nalogu suda. Nema niko pravo da čita sadržaje koji su memorisani u vašem telefonu, onda briše to iz telefona. To je, dakle, ko je pažljivije čitao nalaz ovog Zaštitnika građana, to je gotovo kolosalna količina prekršaja u neshvatljivo malom vremenu. Zar je zaista nužno da Zaštitnik građana preporučuje odgovarajući tretman rukovodioca takve jedne strukture? I da čak u odgovoru tamo stoji razmotriće oni preporuke Zaštitnika građana. Zar to nije neko morao da obavi mnogo, mnogo pre nego što je uopšte došlo do angažmana Zaštitnika?
Zašto kako to nije urađeno?
To nije pitanje za nas. To je čitav niz situacija postoji u kojima se građani obraćaju Povereniku i Zaštitniku, koje liče, dakle, na osnovana obraćanja, ali zapravo, dakle, kad se govori o robusnoj i nezakonitoj obradi podataka o ličnosti, kad nekako javno preduzeće uzme pa ogromnu bazu podataka građana stavi u funkciju koju ne bi smela da je stavi i upusti se u nezakonitu obradu podataka o ličnosti, onda zašto mi sebe ne pitamo, dobro, ali ima to javno preduzeće, neko rukovodstvo. Ko sedi u tom rukovodstvu? Ko postavlja to rukovodstvo? Je li posao direktora i nadzornog odbora da obezbede zakonito poslovanje? Posebno u preduzeću koje je u državnom ili javnom vlasništvu. Da li je, dakle, posao poverenika da se bavi otkrivanjem učinaca krivičnih dela i krivičnih dela? Dakle, da li je u redu da kad neko provali bazu podataka o ličnosti koja je u posedu državnog organa vlasti, poput Agencije za privatizaciju. Dakle, kad kompromituje kompletnu bazu podataka punoletnog stanovništva Srbije, i to, pazite, reč je o bazi podataka koja je prijavljena kao posebno zaštićena van interneta, na posebnom kompjuteru koji se pristupa od strane ograničenog kruga lica kroz sistem autorizacije i šifara, a zapravo je bila otvorena na prostom linku za bilo koga. Dakle, da li je to zaista nešto što treba da zanima samo povjerenika? Da li neko tim treba da se bavi? Je li to krivično djelo? Kako to izgleda sa stanovišta funkcionisanja drugih? I da li sad izgleda logično, dakle, kad smo svjesni činjenice da je neko u posjedu jedinstvenih matičnih brojeva praktično svih punoletnih građana Srbije, da sad projektujemo sisteme koji su, Bože moj, zaštićeni, ali tim jedinstvenim matičnim brojem. Preki juče ili prekjuče smo bili kod premijera, pa sam mu predložio da mogu za kompletnu porodicu Vučić ja da izvadim evidenciju kažnjavanja. Šarim se, spominjem premijera slučaja, da sam mu to rekao, Saša može potvrditi, ali dakle, nemoguće je očekivati da dva organa, čiji bi posao bio da intervenišu kako bi rekao, u graničnim, u finalnim slučajevima, zapravo deluju u svim onim za što postoje čitav niz drugih subjekata.
Evo sada smo čuli kritike, a gospodine Jankoviću, najavljuje se zapravo i tim povodom, ako se ne varam, ste se negde zajedno oglasili, a to je zapravo jedan nov zakon koji će dati još veća ovlašćenja komunalnoj policiji, a to se tiče nas građana. Ne govorimo, dakle, samo o medijima, nego govorimo i o svim neprijatnostima koje mesecima zapravo građani trpe od dela komunalne policije, naravno, ne svih.
Slučaj sa Istinomerom i Krikom je zaista ilustrativan za probleme o kojima govorimo u radu komunalne policije. Nije da ih nije bilo i ranije, ali ova dva slučaja su zaista onako bodu oko i ne morate biti preveliki stručnjak i zainteresovani da bi vidjeli da postoji problem ako komunalni policajac unosi u lice novinaru i kaže pašće ti stalak sa aparatom, dakle preti mu da će da ošteti opremu. Ili ako primenjuje fizičku silu, a u zakonu piše da može to da radi samo ako je napadnut. Ono što se dalje dešavalo je da je načelnik komunalne policije prisustvovao praktično većem delu tih nepravilnosti i zamenik načelnika, a da su disciplinski postupak zbog tih stvari pokrenuli samo protiv komunalnog policajca, koji je praktično bio u njihovom prisustvu i izvršavao očigledno njihove njihovu volju. I to je ovo čemu povjerenik pokušava da kaže. Dakle, ne možemo izbeći vertikalnu odgovornost svih u sistemu za krajnji proizvod, odnosno krajnji ishod koji je potpuno nesporno nedopustiv. Imamo izjašnjenje, odnosno saopštenje gradske uprave koje je takođe krajnje zbunjeno. Dakle, prvo gradska uprava kaže razmotrit će primedbe zaštitnika građana. Kakve primedbe? Ja po zakonu utvrđujem propuste. Dakle, nakon što zaštitnik građana utvrdi propust, to je kraj. To bi bilo kao da u krivičnom postupku sud koji utvrđuje krivično delo okrivljeni, odnosno osuđeni, kaže razmotrit ćemo presudu vašu. To je prva stvar. Onda drugo, podsjećaju da se gradonačelnik izvinio zbog toga, što je sjajno što se izvinio, zaista. Ali rečenicu nakon toga kaže, a načelnik komunalne policije učinit će sve da otkloni sumnju u zakonitost postupanja. Kakva sumnja? Više nema sumnje. Postupanje bilo nezakonito i nepravilno. Dakle, niz stvari koje vređaju zdrav razum i najmanje od svega vređaju mene kao zaštitnika građana. Vređaju pre svega poverenje u jednu novu službu, izuzetno značajno, ako smo se pre nekoliko godina, pet, ako se ne varamo, opredelili da napravimo novi organ, komunalnu policiju. Pazite, policija je prvo ministarstvo. Sva ministarstva u državi su proistekla iz policije. Pre malo više od 100 godina nije bilo 12, 16, 20 ministarstva. Bilo je ministarstvo unutrašnjih i ministarstvo spoljnih poslova i to je to bilo. Dakle, vekovima se gradi mehanizam u kome vi dajete nekom pravo da prema građanima primenjuje fizičku silu, da ih lišava slobode, da ih legitimiše, da im u najgorim, najtežim situacijama i da ih liši života. braneći drugi život. I kada ta policijska ovlašćenja krenete da dajete nekom novom, to se mora, dakle, tu esenciju državne vlasti, primjenu fizičke sile, to se mora raditi izuzetno oprezno sa ljudima koji su izuzetno svesni i značaja tih ovlašćenja i svoje uloge kao neko ko krči put novom organu. Zamislite, ne mislim da smo sjajni, daleko od toga, ali povjerenik, ja mislim da ne radimo loše svoj posao. Jedan i drugi smo prvi na ovom poslu. Kakva bi drastična šteta bila kada bi na ovim mestima bio neko ko zaista krši elementarne postavke ovih institucija. Dakle, zbog toga, najviše u interesu same komunalne policije, institucije koju sad treba negovati pošto smo je iznedrili, moralo bi se veoma pažljivo davati nova ovlašćenja. Ja sam protiv novih ovlašćenja za komunalne policije. Policajce sve dotle dok se ne pokaže u jednom dužem vremenskom periodu da su sadašnja, da tako kažem, svarili dobro, tek onda nakon toga ići dalje s tim. Mislim da idemo prebrzo, žudeći da dostignemo za nekim zvončićima i svetlucavim efektima, a bez suštinske podrške u pravom razlogu za postojanje takvog novog organa.
Ombudsman Saša Janković i povjerenik Rodoljub Šabić gosti su Talasanja. Za koji trenutak nastavit ćemo razgovor posle reklama.
Eko.
Atelje 212 prikazuje
Pioni, najnovija drama Ivana Viriparova. Režija Boris Lješević. Atelje 212.
One su retke, preživljavaju bol, mučenje i odbijaju da umru. Od producenata filmova Prizivanje zla i Anabel.
You are crazy.
Stiže još strašnija horor priča. Mučenice. U bioskopima od 4. februara. Distribucija Megacom Film.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Kada saznate da vaš najveći neprijatelj nasrće na vašu devojku, kucno je čas da postanete superheroj.
You're probably thinking this was a superhero movie.
Moćan, neodgovoran i opasno zgodan. Deadpool. U bioskopima od 11. februara. Karte u prodaji. Distribucija Megacom Film.
Apelujemo na sve građane da blagovremeno obezbede dovoljne količine vode, hrane i ostalih životnih namirnica.
Jer u vaše domove stiže mnogo brz MTS internet od neverovatnih 50 megabita u sekundi uz mesečnu naknadu od 1799 dinara i čak 5 meseci korišćenja po 1 dinar. Prijavite se besplatno na 0800 100 100 ili posetite MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Eko.
Je 11:43, ovo je Talasanje prvog programa Radio Beograda. Saša Janković, zaštitnik građana Srbije, Rodoljub Šabić, poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, su naši današnji gosti. Gospodine Šabiću, i vi ste spomenuli da ste zapravo zajedno bili kod premijera Aleksandra Vučića i o čemu ste razgovarali. Da li ste neke od ovih problema izneli, koliko on zapravo to razume, jer ja ću podsjetiti na primjer i na reči ombudsmana koji kaže da se zapravo najugroženiji slojevi ljudi nalaze u istoj situaciji, najmanje ima za njih razumevanja i tu se stvari, čini mi se, teško menjaju.
Pa da, to je bio sastanak kome smo prisustvovali pored Saše i mene, još i poverenica za ravnopravnost, kolegica Janković i Tanja Babić, direktorka Agencije za borbu protiv korupcije, i Rade Sretenović, generalni revizor, predsjednik Savjeta državne revizorske institucije. I razgovarali smo naravno o nekoliko tema, vidi se po toj strukturi, svako
priklamo na... Svako iz svog ugla. Da,
ne previše obimno, jer je i tajming bio takav. Premijer je nakon toga primao i američkog ambasadora, posle bila valjda i sjednica vlade, ali potrebalo je to u svakom slučaju nešto duže od sat vremena i stavljali smo akcent svako od nas na neki problem. Generalno zapravo, možda Saša možda mi govorio, generalno pokušali smo zapravo upravo da definišemo taj odnos koji ti nezavisni i kontrolni organi treba da imaju sa izvršnom vlašću, koja razume se faktički uvek najjača, svuda je ona najjača i svuda ona kontroliše najviše resursa, i pokušali zapravo da naglasimo tu svoju poziciju ovog korisnog korektora. Dakle, taj odnos ne sme da funkcioniše po principu koji se nama vrlo često imputira. Znate, izađe zaštitnik građana sa nekakvom observacijom u kojoj ukazuje niz propusta i kaže bavi se opozicionim političkim djelovanjem. Dakle, to uopšte nije tako. Pravi odnos mora biti zasnovan, dakle, na jasnoj predstavi da te institucije postoje da bi davale korisne impulse upozoravajući na ono što su propuste. I drugo, o čemu smo razgovarali, što mi se čini takođe zanimljivo, to je pitanje statusa tih tela. Znate, stalno se mistificira o tome kako su ona navodno skupa, kako su njive pretenzije velike i tako dalje. Pa mislim, svako ko ima predstavu, dakle, o rashodima za ta tela, to smo pokušali primjer da kažemo, te stavke, koliko god, naravno, ne posrednjem novac koji se za to izdaje, pa one nisu vidljive u budžetu. Vi imate subjekte koji troše nesrazmjerno više. Znate, potpuno je nonsens razgovarati recimo o tome da, evo, da ne budem ličan, da ne govorim o sebi, da zaštitnik građana godinu dana čeka saglasnost na nekakav akt o sistematizaciji koji treba da mu omogući zapošljavanje 90-ak ljudi, i istovremeno svakodnevno čitate vesti o tome kako će komunalna policija samo u Beogradu dobiti novih 1000 komunalnih.
Dobro, možda će smanjiti ove policajce.
Ne, dobro, na stranu to je tek posebno dilema. A drugo, pazite, razumete, kad pričate o budžeti, pre neki dan sam natrčao usput na vez, dakle, u podrumu preduzeća za koje inače građani Srbije duguju, dakle, pošto je država preuzela u javni dug ogromne obaveze tog preduzeća, govorim slučajno o Galenici, a manje više slične primjer imate na sve strane, je deponovana nekakva količina, ogromna količina nekakve umetnički ili kvazi umetnički dela koje je nekadašnji direktor pokupala. Za novac koji je ravan, recimo, iznosu kojima bi se 2 godine mogla finansirati institucija Poverenika za informacije. Dakle, govorim vam, jako je važno da se u javnost izlazi s jasnim, preciznim činjenicama i da se na bazi tih činjenica, a ne na bazi stereotipa i poluistina razgovar.
Naravno, gospodine Jankoviću, da li ste razgovarali o Agenciji za vođenje sporova i oko toga ste se oglašavali ovih dana, o smanjenju broja ljudi, a sad imamo razgovore o sređivanju stanja i koliko to već traje u javnoj upravi, ništa se mnogo nije promenilo u vezi sa penzijama, i o tome ste govorili?
U tom razgovoru ne, ali to je odličan primer reformi na papiru. Dakle, pričalo se jako puno o potrebi reorganizacije, racionalizacije, i recimo objavljeno je da je ugašena Agencija za privatizaciju, ali nije objavljeno da je formirana Agencija za rešavanje sporova.
Koja je napravila ova?
Sporova koje su nastale radom agencije.
Pa zar za to nije zaduženo pravobranilaštvo?
Upravo to je bila moja teza. Dakle, u pravnom sistemu Republike Srbije postoji državni organ koji se bavi
isključivo zastupanjem
imovinskih interesa države u sporovima. I umesto da se sporovi koji su proistekli iz privatizacija imovinske su svi oni prirode, vode u pravobranilaštvu, da se ako treba, ako je taj broj sporova toliki, poveća broj ljudi u pravobranilaštvu, formirana je nova agencija, pored onih koji će se baviti tim sporovima, ta agencija mora da ima i logistiku. Dakle, to je taj neracionalan odnos. Zašto bi postojala dupla logistika na više strana za isti, suštinski isti posao? Dok se s druge strane priča o otpuštanju policajaca, pa zapošljavaju na neku drugu stranu, a otpuštanje policajaca se najavi 1400 njih, pa onda se obavi sastanak sa sindikatom ili sa sindikatima, i nakon sastanka sa sindikatima sa spiska bude skinuto nekoliko stotina ljudi. Pa kakav je to postupak bio u kome je neko bio predviđen za otkaz ako se nakon sastanka sa sindikatom nekoliko stotina takvih ljudi ipak vidi kao
šta kaže premijer?
Da ne treba da dobiju otkaz, i kakve su to uopšte sindikalna prava ako pravo na rad zavisi od toga da li je sindikat, da li ste član sindikata. To su stvari koje se moraju suštinski, a ne samo formalno razmatrati i zašto se uopšte ja time bavim.
Kažem, šta kaže premijer?
Evo, reću vam i to, mislim da je najbolje da njega pitate. Ali,
teško dolazi u radiju.
Ali reću vam zašto se ja uopšte time bavim. Građani svoja prava ostvaraju ne pred zaštitnikom građana, ne pred Radio Beogradom ili Poverenikom, već pred administracijom svakodnevno. Administracija koja radi po jasnim pravilima, koja zna za šta će biti odgovorna, a za šta će biti zaštićena, koja zna da ako kaže svoje stručno ne političkoj odluci, ako je u pitanju stručna stvar, da će to ne biti poštovano i da će nakon tog ne biti još više poštovan u organu, a ne biti prekomandovan 400 km od Beograda. Takva administracija brže, efikasnije ostvaruje prava građana, gleda i na prava građana sa puno više značaja. Takva administracija je i zaštita građana od političkih uticaja i ostvarivanje prava koje ne bi smeli da imaju politički aspekt. Takva administracija je osnov da gradimo odnos koji neće biti, kao što ste me citirali ranije, preko nišana, nego odnos dužnosti, obaveza i odgovornosti. Moramo štititi administraciju, ne možemo ići kroz život tako što ćemo misliti da u administraciji rade sve sami neradnici i korumpirani ljudi, to valjda moramo menjati.
I drugo, znate kako, niti može, niti treba premijer da rešava sve probleme. Valjda zato imamo i vladu i administraciju. I nekada su to prosto paradoksalne situacije. Znate, kad je stvar praktično posmatrana sa stanovišta Nike Noli Sandara potpuno absolvirana, vi onda treba da razgovarate još jednom o tome s premijerom. To je nonsens. Ali evo, daću vam primjer.
Ali to se stalno ponavlja.
Ja sam ga ispomenuo preključno, dakle, upravo u tom razgovoru. Dakle, imate jedno očajno stanje oblasti zaštite podataka o ličnosti Srbije. Očajno. Govorim sa stanovišta generalnog odnosa države.
Evo, možete se vežiti na predstojeće izbore.
Na stranu, ma bezbroj pojava, to bi bio samo jedan od gotovo efemerni primjera. Dakle, ja govorim o sistemu. Nemamo ne elementarne pretpostavke za zaštitu kakva postoji u društvu, čiji deo želimo da bude. Pre četiri i više od četiri godine shvaćeno je, nakon više mojih primjedbi, da je potrebno doneti nov zakon o zaštiti podataka o ličnosti. Onda je formirana nekakva radna grupa, pa se tri godine kao nešto radilo na tom zakonu i nije napravljeno ništa. Pre godinu i po dana moji ljudi su po mom nalogu u saradnji sa ekspertima i iz Evrope i našim napravili jedan model zakona i mi smo ga stavili na raspolaganje našoj vladi, Ministarstvu pravde i vladi. I, pazite, donet je zaključak da model poverenika biće osnova za novi zakon, a novi zakon biće donet do kraja 2015. godine. I to je čak upisano u famozni akcioni plan za poglavlje 23 za pregovore s Evropskom unijom. Zakon, naravno, nije donet, a model koji se pojavio, nacrt koji je Ministarstvo pravde pokazalo, nema gotovo nikakvih dodirnih tačaka s modelom poverenika. I sad, pazite, nismo ni otvorili poglavlje 23, već smo prekršili akcioni plan. To je, dakle, stvar koja jednostavno ne bi smela da se dešava. Dakle, takve stvari na duži rok sasvim sigurno izazivaju probleme koji se stalno multiplikuju. I ponavljam, nikad o tim stvarima ne govorim kroz prizmu, dakle, bože moj, to će nam ugroziti pregovore sa Evropskom unijom. Da, to će izazvati problem u pregovore sa Evropskom unijom, ali mogli bismo mi hipotetički da budemo država koja neće da ide u Evropsku uniju, ali svojim građanima svakako dugujemo da im obezbedimo ono što piše u srpskom ustavu i srpskim zakonima. Išli ili ne išli u Evropsku uniju, a to se propušta, dakle, godinama. I tu prestaje svaka priča. Nije, dakle, posao, nije premijer u obavezi u uređenim odnosima da to rešava. Postoje organi koji su zato predviđeni, ali oni ne rade svoj posao.
Da. Spomenula sam izbore i vi ste napisali, mogu tako da kažem, jednu vrstu preporuka šta bi trebalo ljudi da znaju, jer je već krenulo i ono o čemu je godinama govorio gospodin Šabić, a to je zvanje presretanje naši telefoni koje gotovo svako može u svakom trenutku da ima. Kada je gospodin Šabić jednom izjavio, to je bilo negde na početku, nas gledaju kao da pričamo o nemogućoj misiji, ali ljudi će shvatiti, tehnologija ide napred i shvatit će šta će i kako se rasipati naši podaci. Rečeno, urađeno
za mnoge stvari koje smo rekli posle, nažalost, predugo vremena ispostavi se da su tačne. Podsjetili ste me sad na naše aktivnosti da se podaci o komunikaciji građana prestanu, da im se prestane pristupati po nahođenju svakog policijskog ili bezbednostnog službenika, da je za to potrebna odluka suda. Neki 5 godina ili 4 godina nam je trebalo da iz pravnog sistema Republike Srbije isčistimo i zakona ono što Ustav jasno kaže i aktivnostima koje smo sprovodili postigli smo da danas ni jedan zakon ne omogućava bilo kome da zadre u sadržinu vaših poruka, niti ne samo u sadržinu, već kome ste ih uopšte i kada ste ih slali, odakle ste ih slali bez sudskog naloga.
Međutim, barem zakon ne dopušta.
Tako je. Međutim, praksa je nešto drugo. Praksa je takva da se građani ne osjećaju slobodnim da kada im neko zakuca na vrata i pita za koga ćete glasati, a u rukama drži neki spisak i na tom spisku vidite vaše ime i neke podatke pored vašeg imena i neke krstice i neke oznake. Nažalost, građani se ne osjećaju slobodnim da kažu ili ono što misle, ili da imaju pravo da ne kažu ništa i da ne strahuju od bilo kakvih loših posljedica. To je prva loša stvar. Mi ne možemo, ja sam razgovarao o tome sa ljudima koji se mnogo više bave izbornim pravima, dakle, mi ne možemo zabraniti, bilo bi to stvarno apsurdno, zabraniti kampanju od vrata do vrata.
Nije nigde zabranjeno.
Jeste. Ne možemo ni tražiti od građana da osjećaju sami uvek u svakom momentu toliku ličnu samospoznaju i hrabrost da svakoga da odbiju stvari, ako pogotovo u malim sredinama se uzima
međusobno
za zlo. Međusobno
ljudi poznaju.
Jeste, uzima se za zlo i onda se dešava da neki ljudi posle dobiju otkaz, da nečija deca budu primljena na fakultet, a nečija ne budu primljena na fakultet.
Jel vam se jave takvi ljudi, izvinjavam se?
Jave se, ali to je jako teško dokazati.
Da.
I zbog toga apelujem. Zbog toga apelujem na vlast da se stvore uslovi da građani zaista slobodno svoje pravo da biraju i da budu birani koriste, a apelujemo ili informišemo građane i o stvarima koje bi, ako se dešavaju, bile u ingerencijama organa sa mnogo snažnijim ovlašćenjima nego što su naše. Zato sam rekao da krivični zakoni, kao krivično delo, dakle ne kao propust, jer ja se bavim propustima, ali krivično delo,
nije propust,
to je mnogo ozbiljnije kršenje pravnog poretka. Dakle, krivično delo je ako vi nekom nudite korist ili stavljate u izgled određenu štetu ako glasa ili ne glasa za nekog na izborima. Na takvu stvar se ne reaguje Zaštitnik građana preporukom. Na takvu stvar, ako se dokaže, reaguje tužilac i sud krivičnom presudom i ozbiljnom zatvorskom
kaznom. Kratak savet.
Kratak savjet, ako želimo zaista da živimo u našoj zemlji u kojoj će naša prava biti poštovana, moramo pre svega smoći i ličnu odlučnost da se ne povinujemo pred svačijom voljom, dakle da se usprotivimo nečemu, ako to ne možemo da uradimo direktno i javno, da nadležne državne organe obavestimo o tome i da insistiramo na ostvarivanju svog prava, onda će biti lakše. Jer kad se recimo tužilacu podnose krivične prijave za tako nešto, onda već svako može da pita tužilaca šta ste po toj krivičnoj prijavi uradili. Ako takvih krivičnih prijava recimo u jednom malom mestu ima veći broj, onda i ja, iako nemam ustavno ovlašćenje da kontrolišem tužioca u konkretnim postupcima, mogu da postavim pitanje, čekajte, kako je došlo do situacije da niz krivičnih prijava ne bude procesuiran, da li su stavljene u fioku i šta je s njima. Dakle, možemo ići napred, za to je potrebno i određen stepen građanske hrabrosti, potrebna je sigurnost državnih službenika koji primenjuju zakon, da će za primjenu zakona biti zaštićeni, poštovani, a ne sankcionisani, i potrebna je politička svest o tome da se na srednji, na dugi rok ipak primjena zakona podjednako na sve najviše čak i politički isplate.
Imamo još 30 sekundi.
Samo zaboravio da dodaje jednu stvar, to sam siguran slučaj. Dakle, potrebno je naravno da onaj činovnik, onaj deo administracije koji primenjuje zakone bude sasvim siguran da je zaštićen, ako ih primenjuje kako valja. Ali isto je tako potrebno da bude suočen s činjenicom da će snositi odgovornost ako ih ne primenjuje. I profesionalno i ono drugo, ako postoje okolnosti koje ukazuju da postoje. To se kod nas najčešće ne dešava. Dakle, mi moramo da ustanovimo parlamentarno pravilo. Za kršenje zakona se odgovara. Vi možete misliti da je jedan zakon loš, da treba da izgleda drugačije. Ja mogu da mislim potpuno obrnuto, ali dok zakon važi, on se mora poštovati, a svako ko ga krši mora za to
služiti.
A van svake diskusije.
Jasno, hvala najljepše što ste bili gosti Talasanja.
Hvala vam.
Hvala vam.